Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
În calendar e miercuri 12 mai. La microfon Vyacheslav Tutunaru.
Și la Ceapai, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Vremea își schimbă macazul azi, termometrele vor arăta mai puține grade, soarele va fi mai timid, iar pe alocuri se anunță ploi. Același tablou meteo se va repeta și joi, iar de vineri revenim la normalitatea firească lunii lui Florar.
Cel mai cald va fi azi în sudul țării, unde sunt anunțate 18 grade Celsius. Cu un grad mai puțin vor indica termometrele în localitățile din centrul Republicii. Nordul va fi scaldat în mai puțină căldură. În schimb, va fi ocolit de ploi.
Astăzi se dă startul înscrierii concurenților electorali la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie. Unele partide și-au anunțat deja intențiile, candidează separat sau în blocuri. Marți, liderul comuniștilor Vladimir Voronin și cel al socialiștilor Igor Dodon au avut o primă întrevedere în vederea creării unui bloc comun, la care, potrivit PSRM, s-ar putea alătura și alte formațiuni de pe segmentul de stânga. Partidul Alianța pentru Unirea Română a invitat celelalte forțe politice unioniste de la Chișinău să discute despre participarea cu o listă comună de candidați la anticipatele din iulie. Cel puțin o formațiune, Uniunea Salvați Basarabia, condusă de fostul liberal Valeriu Munteanu, a dat curs invitației, iar liderul unei alte formațiuni unioniste, Octavian Țâcu, a spus că unioniștii trebuie să se adune în jurul Partidului Unității Naționale pe care îl conduce. Fostele componente ale blocului acum, Partidul Acțiune și Solidaritate și Platforma DA, nu exclud o eventuală coaliție, însă doar după scrutinul din vară. Despre febra preelectorală din ajunul alegerilor anticipate din iulie, o convorbire peste câteva minute cu analistul Valeriu Pașa, expertul comunității Watchdog Moldova.
În partea a doua ediției difuzăm realitatea cotidiană, luată la amănuntul de scriitorul Iulian Ciocan. Azi despre comunistul Vladimir Voronin și socialistul Igor Dodon, care, în ciuda animozităților, vor să lupte împreună la alegerile din iulie. Tot despre febra preelectorală, însă din Germania, unde partidele se pregătesc deja pentru alegerile generale din septembrie, relatează colegul nostru de la Berlin, William Totok, în jurnalul de corespondent.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri, redactat și prezentat de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Radu Benea. Autoritățile Republicii Tatarstan din Federația Rusă spun că un atac cu împușcături și o explozie la o școală din capitala regională, Kazan, a făcut 9 victime, iar președintele rus, Vladimir Putin, a ordonat o operațiune pentru depistarea armamentului deținut ilegal. Președintele Tatarstanului, Rustam Minnikharov, a spus că 7 elevi, o profesoară și o altă angajată a școlii numărul 175 au fost uciși în atacul de pe 11 mai. Ministerul de Interne al regiunii a spus că cel puțin 21 de oameni au fost răniți, inclusiv 6 copii care au fost transportați la secții de terapie intensivă. Atacul ar fi fost comis de o persoană în vârstă de 19 ani, reținută între timp. Ministerul rus al situațiilor excepționale a trimis la Kazan un avion cu medici și echipamente medicale. În regiune s-au deplasat miniștrii ruși ai sănătății și educației. Israelul și militanții palestinieni din fâșia Gaza au avut un schimb intens de atacuri aeriene marți, după escaladarea dramatică provocată de mai multe zile de tulburări în Ierusalim, care i-a determinat pe secretarul general al Națiunilor Unite și Crucea Roșie Internațională să lanseze apeluri la reținere și reducerea tensiunilor adresate ambelor părți. Autorități ale sistemului de sănătate din fâșia Gaza, controlată de mișcarea islamistă Hamas, au spus că 28 de palestinieni, între care 10 copii, au fost uciși și peste 120 au fost răniți începând cu seara zilei de luni, în urma loviturilor aeriene lansate de Israel. Militari israelieni au spus că au ucis cel puțin 16 militanți. Un bloc de locuit cu 13 etaje din fâșia Gaza s-a prăbușit după unul din cele câteva zeci de atacuri israeliene. Între timp, militanții palestinieni au lansat sute de rachete asupra Israelului, omorând 3 civili și rănind cel puțin 10. Israelul spune că explozii s-au produs și au fost incluse sirene la o distanță de 70 de kilometri de coasta fâșiei Gaza. Aeroportul Ben Gurion de lângă Tel Aviv a suspendat toate zborurile din cauza atacurilor cu rachetă. Militanții grupării Hamas spun că au acționat ca să apere moscheea Al-Aqsa din Ierusalim de agresiunea Israelului, după ce în ultimele zile aceasta a fost locul unor ciocniri violente între poliția israeliană și palestinieni, soldate cu sute de răniți. Violențe s-au produs și în Cisjordania. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a spus că Hamas a trecut o linie roșie, trăgând rachete asupra Ierusalimului și că Israelul va reacționa cu forță. Serviciul de securitate al Ucrainei, SBU, a percheziționat locuința de la Kiev a mogulului și politicianului pro-Kremlin Victor Medvedciuk, bănuit de trădare împreună cu un alt parlamentar pro-rus. Oficiali ai SBU au spus Europei Libere că percheziția a avut loc pe 11 mai și că mai multe informații vor fi date publicității ulterior. Procurorul general Irina Venediktova a spus că a semnat notificări care le vor fi înmânate celor doi pentru a fi informați că sunt bănuiți de înaltă trădare și exploatarea ilegală a resurselor naturale în peninsula Crimeea, anexată de Rusia. Presa locală l-a identificat pe cel de-al doilea suspect drept Taras Kozak. În luna februarie, Consiliul de Securitate Națională al Ucrainei l-a sancționat pe Medvedciuk și pe soția acestuia, înghețându-le activele pe 3 ani și interzicându-le să facă afaceri în țară. Tot în februarie, guvernul președintelui Volodymyr Zelensky a sancționat 3 posturi de televiziune despre care se crede că ar fi ale lui Medvedciuk. Decizia a fost luată la scurt timp după o întâlnire a secretarului de stat american Antony Blinken cu ministrul ucrainean de externe Dmytro Kuleba. Partidul lui Medvedciuk a spus că ancheta de trădare și percheziția la domiciliul mogulului reprezintă acte de răzbunare și pedepse din partea guvernului. Rusia a anunțat expulzarea atașatului militar adjunct al ambasadei române de la Moscova, ca răspuns la decizia Bucureștiului de a expulza un diplomat rus. Ambasadorul român Cristian Istrate a fost convocat marți de Ministerul Rus de Externe pentru a-i se înmâna nota despre declararea drept persona non grata a capitanului Iliescu. La sfârșitul lunii trecute, România a expulzat un diplomat rus cu rang similar pentru activități incompatibile cu statutul acestuia. Alte câteva țări ale fostului lagăr socialist au expulzat diplomați ruși în aprilie, după ce autorități cehe au acuzat Rusia de implicare în explozia unui depozit de muniții din Cehia în 2014 și a declarat persona non grata aproape 20 de diplomați ruși.
Doamnelor și domnilor, au fost știrile orei 7. Mai multe știri, analize, comentarii și reportaje pot fi găsite la orice oră pe net la moldova.europalibera.org. Tot acolo găsiți și cel mai recent documentar televizat al Europei Libere din seria Pur și simplu Moldova. Merg la Casa cea pustie, un documentar despre moarte, moartea oamenilor și a satelor.
Undeva și oriunde pe cuprinsul acestor locuri, niște oameni și niște așezări trăiesc o neînduplecată numărătoare inversă. Se topesc încet, ca și lumânările la tot mai puține priveghiuri. Această poveste este despre o viață trăită cu seninătate și despre trecerea tânguitoare a oamenilor și a baștinilor spre veșnicie.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai și Veceslav Tutunaru. În continuare vă propunem un interviu realizat în ajun de colega noastră, Valentina Ursu, cu analistul comunității Watchdog Moldova, Valeriu Pașa, despre febra preelectorală din ajunul alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie. Astăzi, cu 60 de zile înainte de scrutin, se dă startul înscrierii concurențelor electorali, iar unele partide și-au anunțat deja intențiile, candidează separat sau în blocuri. Valeriu Pașa crede că numărul formațiunilor înscrise în cursă va fi mare, iar o bună parte din ele vor avea rolul să disperseze electoratul.
Cred că o să depășim cifra de 20 de partide înscrise. Există mult interes politic, oligarhic mai curând, ca să stimuleze o dispersie cât mai mare de voturi, o bulversare cât mai mare a alegătorilor. Și atunci eu cred că se va produce un proces simplu de corupere. Vor veni cei cu interese și vor spune că n-ați aici niște bani, duci și participi în alegeri ca să dispersezi alegătorii. Nu exclud că se vor face blocuri politice din diferite partide pentru a duce în eroare și a manipula alegătorii. Chiar poate cu
să vorbim despre blocurile reale care pot fi constituite. Deocamdată cunoaștem doar despre două intenții. Intenția lui Renato Usată și intenția lui Igor Dodon. Intenția lui Renato Usată a fost să constituie un bloc împreună cu Partidul Patria și intenția domnului Dodon să formeze un bloc electoral cu Partidul Comuniștilor. Ce aveți de comentat?
Renato Usată a făcut bloc singur cu el. Sunt două partide care sunt afiliate, controlate de dumnealui. Vedem o tendință foarte clară de consolidare deplină pe stânga politică, care face parte dintr-o strategie coordonată sau cel puțin parțial coordonată cu curatorii de la Moscova, domnului Igor Dodon, cu actorii locali, respectiv același Igor Dodon, Vladimir Plahotniuc, Ilan Șor. Strategia de participare în aceste alegeri este ca pe stânga să nu se irosească niciun vot. Sondajele deja de mai mult timp, dar în special după prezidențiale, arată că ceea ce numim noi tradițional în Republica Moldova electorat de stânga s-a subțiat. Dacă până la alegerile prezidențiale ei luau cam 50% în sondaj, acum vedem că chiar și toate partidele astea împreună cad undeva spre 40%. Respectiv, ei doresc să nu piardă niciun vot. De aici vine în primul rând acest bloc comuniști. La alegerile din 2019, comuniștii au luat peste 3,5%. Acum sondajele îi cotează cam la același nivel și Igor Dodon și Vladimir Plahotniuc înțeleg foarte bine că comuniștii s-ar putea să nu treacă mai curând și se vor pierde niște voturi în percepția lor, care se distribuie între toate partidele.
Dar de ce l-a adăugat aici și pe domnul Plahotniuc? Ce treabă are el cu Igor Dodon și Vladimir Voronin?
Păi numai el și are treabă. El este stăpânul blocului ăsta. El este nașul, tatăl, mama și tot ce înseamnă să conduc acest bloc. Și eu fac referință la acele declarații publice făcute de Vladimir Voronin la o anumită etapă și de Igor Dodon. Igor Dodon a declarat că Vladimir Voronin este subordonatul lui Plahotniuc și tremurau pantalonii. Și eu îl cred pe Igor Dodon. Vladimir Voronin a declarat că Igor Dodon a fost creatura lui Plahotniuc, i s-a vândut și Plahotniuc îl controlează și eu 100% dau încredere cuvintelor domnului Voronin. Și asta explică foarte logic cum a apărut acest bloc. Și bine, hai să nu fim naivi. Uitați-vă la comportamentul lui Vladimir Voronin în ultimii ani. De fiecare dată când Vladimir Plahotniuc a avut nevoie de ajutorul lui Voronin, ăsta a sărit.
Pe cine avantajează acest mariaj politic al lui Igor Dodon cu Vladimir Voronin? Pe PCRM sau pe PSRM?
Pe ambii. Și în primul rând pe nașul lor politic, pe Vladimir Plahotniuc. Vladimir Plahotniuc are nevoie de o majoritate prietenoasă în următorul parlament. El este principala miză acestor alegeri. Igor Dodon, da, are el poate păcatele lui, dar îi stă bine mersi și în opoziție, da? Nu are mari riscuri. Plahotniuc însă, în cazul în care vine o majoritate pro-europeană, pro-reforme adevărate, care va face tot posibilul să bage hoții la închisoare, el va fi ținta numărul 1. El știe că nu se va putea ascunde oriunde. Cât de slab n-ar fi statul Republica Moldova, dar dacă va exista o majoritate stabilă pro-reforme, această majoritate se va rupe în 10 pentru a-l aduce în fața justiției.
Dar între timp a ieșit Ilan Șor și le-a arătat din deget și celor de pe dreapta și celor de pe stânga și a spus că Igor Dodon merge la Moscova, Maia Sandu merge la Bruxelles, iar intenția lui este ca partidul său să fie cât mai aproape pe interior de cetățenii acestui stat.
Este absolut evident că acest partid va încerca să fure cât mai multe voturi și de pe stânga, cei care s-au dezamăgit de PSRM, dar la nivel geografic, dacă ne uităm la rezultatele alegerilor prezidențiale în special, dar și la parlamentarele din 2019, o să vedem că acest partid aspiră voturi care în mod normal merg spre centru, dreapta și spre dreapta. Acest partid este un fel de cal troian care aspiră și de pe stânga politică, mă rog, stânga în percepția moldovenească, nu acea clasică, cât și anumite voturi de pe dreapta și de pe centru, dreapta, care pot face diferență. Respectiv, Șor încearcă cumva să arăt că el nu e geopolitic nici încolo, nici încoace, pentru a nu pierde acești alegători pe care îi măgulești cu tot felul de cadouri și ajutoare. Asta este rolul partidului Șor. Respectiv, acest bloc PSRM-PCRM plus partidul Șor trebuie să aspire tot ce e posibil de pe stânga. Ce rămâne neluat de ei, doresc ei să meargă la Renato Usată. Acum, prin discursul public pe care l-au socialiștii, încearcă să-l împingă într-un fel pe Renato Usată, cât mai pe centru, cât mai pe dreapta, ca să se bată pentru aceleași voturi cu PASU și cu alte partide de dreapta. Politehnologiile și aceste tactici, strategii politice vor juca foarte mare rol în alegerile de anul ăsta, pentru că miza lor este enormă. Dar noi, în esență, avem o coaliție foarte largă, care la un capăt îl are pe Igor Dodon și Kremlinul, și la alt capăt are partide proxy, autodeclarate de dreapta, tot felul de lideri politici, unii dintre ei chiar și unioniști, se declară, dar în esență care sunt împinși din spate de Plahotniuc. Și nu știm că le dă bani sau poate să-i șantajeze. Nu uităm că metoda lui Plahotniuc tot timpul a fost combinată. Și în general corupții de toate culorile politice de nevoie se fac prieteni, chiar dacă undeva ideologic ei sunt diferiți geopolitic, chipurile cu diferite viziuni. Dar ei știu că reforma justiției, asupra căreia insistă doamna președinte și o potențială viitoare majoritate pro-europeană, pro-reformistă, înseamnă închisoare pe un cap pentru toți, indiferent de orientarea lor geopolitică.
Dumneavoastră a spus că bazinul electoral pe stânga se subțiază și unde migrează cei care abandonează acest segment de stânga?
O bună parte dintre ei se raliază discursului general anticorupție, da, care se regăsește atât la PAS cât și la Renata Usatăi, la alte partide de dreapta și centru-dreapta. Deci se produce o reorientare. Plus, însăși, preferința aceasta geopolitică pentru orientarea este că vedem că ea constat a scăzut. Oamenii s-au dezamăgit o parte, nu toți evident, în însăși ideea că putem câștiga ceva ca țară dacă ne integrăm cu Federația Rusă. De ce s-a întâmplat lucrul ăsta? Pentru că a fost guvernare pro-rusă a lui Igor Dodon, care a controlat tot și într-un an de zile a dus tot posibil de râpă. Și oamenii se dezamăgesc de lucrul ăsta. Plus, încep din ce în ce mai mult să asocieze orientarea asta pro-estică cu cea pro-corupție. Și schimbă în felul ăsta orientarea. Sunt niște mișcări tectonice în societatea moldovenească care încă urmează să le cercetăm, să le înțelegem și să vedem cât sunt de durabile în timp. S-ar putea să nu fie prea durabile.
Dar și pe eșcherul de dreapta lucrurile par destul de complicate pentru că sunt răzlețiți și divizați cei care reprezintă acest segment. Să vorbim despre PAS care a decis să meargă de unul singur și despre Platforma Demnitate și Adevăr care deocamdată nu recunoaște că merge în bloc cu cineva, dar intențiile se pare că duc către crearea unui bloc.
Aș spune că lucrurile nu sunt comparabile. De fapt, pe stânga totul e foarte simplu. Ei deja s-au consolidat, poate cu mici excepții, nu știm care va fi comportamentul partidului lui Marc Căciuc, dar e clar că ceea ce face Igor Dodon încearcă să-l elimine în general din vizorul public, de pe harta politică a Republicii Moldova, dacă putem numi așa. Deci pe stânga nu se pierde niciun vot. Pe dreapta, în schimb, este o dispersie foarte mare. Da, există un partid dominant, lucru care nu a existat probabil niciodată în istoria politică a Republicii Moldova, poate în anii timpurii a independenței, să fie un partid de dreapta care să reprezinte marea majoritate a legătorilor pro-europene, așa numiți.
E explicabil această poziție că PAS vrea de unul singur să meargă în această competiție
eu
electorală?
Eu cred că este firească în același timp. Eu cred că va fi loc de o consolidare pe dreapta, centru-dreapta, pentru că până la urmă linia de despărțire nu va fi geopolitică, linia de despărțire va fi cei pro-reforme și stat de drept și cei pro-corupție. Asta va fi linia care urmează. Însă, în același timp, este un element fundamental al democrației, că toate partidele, inclusiv cele mai mici, au dreptul să participe în campanii cel puțin, să-și încerce puterile, să-și consolideze echipele, să-și consolideze structurile locale, experiența electorală. Însă, mai aproape de finalul campaniei electorale, eu cred că va mai exista spațiu de discuții între majoritatea actorilor de dreapta. Nu toți. În aceste alegeri pe dreapta vor fi foarte mulți cei care sunt ghidați din spate de Dodon și Plahotniuc. Și Platon, posibil. Pe când pe stânga s-au consolidat foarte bine.
Pentru unioniști, ce contează?
Dacă ei sunt unioniști sinceri, pentru ei ar trebui să conteze ca să nu revină Dodon și forțele pro-Kremlin la guvernare. Dacă însă ei sunt agenții electorali a lui Plahotniuc și Dodon, atunci ei vor ține cu dinții să participe în alegeri și să fure un procent două de la PAS.
Totuși sunt două tabere în rândul unioniștilor. Acum această invitație a Aurului și deja au și dat curs unii actori politici că vor merge pe o listă națională împreună cu Aur și, pe de altă parte, totuși partidul lui Octavian Țicu, deputatul lui Octavian Țicu. Ei ar putea să găsească o înțelegere?
Eu presupun că nu, pentru că domnul Țicu este, în general, un lider politic foarte tranșant. Nu l-am văzut prea cooperant, inclusiv când a fost parte din fracțiunea blocului acum. Probabil, mă rog, asta este stilul dumnealui. Dacă ar merge pe o listă, eu sunt sigur că nu, pentru că așa sau altfel PUNU este un partid apropiat de PMP din România, iar Partidul Aur din România, care practic și-a făcut această filială în Republica Moldova, este un partid indezirabil la nivel european și internațional. În același timp, eu nu dau niciun fel de șanse comparabile cu succesul electoral al Aur din România, Aur din Republica Moldova, pentru că acolo au fost oameni noi, oameni puternic ideologizați, care se implică, majoritatea dintre ei chiar cred în ceea ce spun, iar aici ei o să scoată în față niște lideri expirați.
Alegătorul, atunci când va arunca buletinul de vot în urnă, se gândește la doctrină că e partid de stânga, că e putere politică de stânga, că e putere politică de dreapta?
Tind să cred că marea majoritate, totuși, se gândesc în primul rând că în țara asta ar fi cazul să apară niște dreptate. Da? Oamenii vor să nu mai fie nedreptățiți. Linia este foarte clară între corupți și oameni care vor să trăiască într-o țară în care se găsește dreptate.
Doamnelor și domnilor, a fost analistul comunității Watchdog Moldova, Valeriu Pașa, în dialog cu Valentina Ursu.
Continuăm cu revista presei. Liderul comuniștilor Vladimir Voronin și cel al socialiștilor Igor Dodon au avut marți o primă întrevedere în vederea creării unui bloc comun la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie. Analistul politic Ion Tăbârță, citat de Radio Chișinău, crede că o eventuală coaliție PSRM-PCRM ar fi în beneficiul ambelor partide, va consolida stânga politică după înfrângerea lui Dodon la prezidențiale și ar putea asigura accesul partidului lui Voronin în Parlament, explică Tăbârță. El observă că pe eșichierul politic de stânga mai e un bloc cu șanse reale, cel înregistrat recent de Renato Osatăi. Citez, un aspect este pe cine va susține Rusia. Tind să cred că va avea mai multe coșuri în care va pune ouăle. Va susține și alți actori, același partid șor. Un alt aspect referitor la aceste alianțe este factorul Vladimir Plahotniuc. La sigur, el va avea persoane și în partidul șor. Nu este exclus să avem factorul Plahotniuc influent și în blocul PSRM-PCRM, conchide Ion Tăbârță. Economica.md publică un comentariu semnat de expertul Mihai Roșcovan, care explică cum partidele de dreapta, pentru prima dată în istoria Republicii Moldova, ar putea obține o majoritate confortabilă la alegerile din 11 iulie. Autorul crede că în campania electorală dreapta ar trebui să respecte câteva principii de comportament adecvat. În primul rând, să nu se dușmănească, în special PAS și platforma DA. Citez, PAS va fi atacat de toți concurenții și de dreapta și de stânga, iar pentru a menține ratingul va trebui să aplice strategia din prezidențiale, să nu răspundă atacurilor potențialelor parteneri de pe dreapta. Platforma DA, ca să păstreze măcar numărul actual de mandate, ar trebui să renunțe la strategia din prezidențiale, care s-a axat pe critica agresivă a partenerilor de dreapta, notează Mihai Roșcovan. El mai crede că unioniștii, pentru a-și spori șansele de a accede în Parlament, ar trebui să se unească într-un bloc comun. Expertul mai notează că partidele mici, nou create, au puține șanse și vor avea în mare parte menirea, citesc, să desbine electoratul și să contribuie la menținerea coloanei a cincea în Moldova. Am încheiat citatul. Realitatea.md rezumă o analiză despre prioritățile politicii externe a Republicii Moldova, semnată de experții Iulian Groza și Nicu Popescu. Ei consideră că prioritățile pe termen scurt ale autorităților moldovene ar fi asigurarea țării cu vaccin anti-COVID, dezvoltarea unui certificat digital al vaccinării cetățenilor, redresarea economiei, precum și anchetarea și recuperarea banilor fraudați. Iulian Groza și Nicu Popescu subliniază că Moldova trebuie să promoveze interacțiunea și parteneriatele politice consolidate cu vecinii săi, România și Ucraina, să coopereze îndeaproape cu Uniunea Europeană, Statele Unite și instituțiile internaționale în demersul de a moderniza țara. În același timp, este important, atunci când este posibil, să se minimizeze fricțiunile cu alți parteneri, inclusiv Federația Rusă, se mai spune în analiză. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Asemenea schimbări de macaz rar se întâmplă în viața de zi cu zi, dar amite în politică. Și totuși minunea s-a produs. După 10 ani de răceală de învinuiri reciproce, comunistul Voronin și socialistul Dodon se gândesc să lupte împreună împotriva unioniștilor în alegerile din iulie. În acest răstimp, Voronin l-a numit trădător nu odată pe fostul discipol Dodon. Nu odată l-a luat în derâdere pe Dodon, dar se vede că unioniștii și Maia Sandu au devenit într-atât de periculoși, încât Voronin și Dodon nu mai au încotro. Avem de face cu un soi de consolidare pe stânga eșechierului politic, de pe urma căreia va avea de câștigat mai cu seamă veteranul Voronin, care are acum șanse reale să redevină deputat. Ce câștigă însă socialiștii? Nu prea multe, dacă analizăm bine situația. Pe CRM-ul lui Voronin pare a fi o formațiune vetustă, îmbătrânită, fără mare pondere. Dar se pare că frica de înfrângere a lui Dodon e atât de mare încât liderul socialist se agață acum de orice pai care iese în cale. Un nou eșec, similar cu cel din noiembrie, ar putea să-i afecteze serios cariera politică prietenului lui Lukashenko și Putin. De aceea fiul risipitor se întoarce la fostul mentor. Acum Dodon și Voronin vor apărea împreună în fața alegătorilor ca doi camarazi, doi prieteni buni. Dar cum va înghiți electoratul de stânga acest neașteptat parteneriat Voronin-Dodon? Fanii socialiștilor nu sunt supărați pe Voronin pentru faptul că l-a bălăcărit pe Dodon 10 ani de zile. Ei bine, le va trece supărarea de dragul scopului comun, înfrângerea pro-europenilor și uniuniștilor. Nu știu dacă o consolidare similară se va produce pe eșichierul de dreapta. PAS și PPDA vor merge oare împreună în alegeri? Dar USAT le este sau nu partener? Vom mai trăi și vom vedea.
Jurnalul de corespondent acum semnat de la Berlin de William Totok.
Partidele politice din Germania se pregătesc deja pentru alegerile generale care vor avea loc în septembrie. Creștini democrații, socialdemocrații, ecologiștii și Partidul Stângii și-au desemnat candidații de frunte. Electoratul va decide în ultima instanță cine va prelua șefia cancelariatului. Creștini democratul Armin Laschet, socialdemocratul Olaf Scholz sau ecologista Annalena Baerbock. Pregătiri pentru scrutin face și Partidul Naționalist Autoritar Alternativa pentru Germania, AfD. Partidul a decis în aprilie să amâne alegerea conducerii. Viitorii șefi urmează să fie stabiliți de către toți membrii. Tot pe această cale se va stabili cine va fi desemnat dintre cei patru aspiranți la candidatura de frunte pentru alegerile generale, duetul Alice Weigel-Tino Chrupalla sau Joachim Bundrak Ioana Cotar. Deja în aprilie s-a relatat că Ioana Cotar, născută în 1973 la Pitești, în România, ar dori să devină șefă a Alternative pentru Germania. În prezent, Ioana Cotar este deputată în Bundestag și răspunde de problema digitalizării în cadrul grupului parlamentar AfD. Cotar s-a opus reglementărilor care prevăd stoparea discursului urii, rasismului și antisemitismului pe internet, comparând măsurile cu represiunea din fosta Germanie răsăriteană. Într-o discuție difuzată luni de canalul partidului AfD TV, Cotar a recurs din nou la astfel de comparații, susținând că în Germania libertatea cuvântului este amenințată. În acest context, s-a referit la faptul că persoanele care s-au opus statului comunist au fost pedepsite și obligate să facă un mea culpa public și să-și ceară scuze. Într-un interviu publicat luna trecută în ziarul Gießener Allgemeine, Ioana Cotar a explicat ce a determinat-o să lupte pentru libertate, chipurile amenințate de actualul sistem democratic din Germania. M-am născut în România pe vremea dictaturii lui Ceaușescu și știu ce înseamnă să trăiești lipsit de libertate. În același interviu a mai afirmat că tatăl ei a fost condamnat politic la 6 ani de închisoare pentru că l-a jignit pe Ceaușescu. A fost torturat și avea 38 de kilograme la ieșirea din detenție. Părinții ei, povestește ea în interviu, au fost profesori de engleză și suspecți pentru guvern. Am solicitat Ioanei Cotar în scris câteva lămuriri legate de aceste afirmații cuprinse în interviul din Gießener Allgemeine. Am întrebat-o cum se numește tatăl ei, când a fost închis, ce s-a imputat și dacă a solicitat CNSAS-ului accesul la dosarul tatălui. La solicitarea trimisă atât Ioanei Cotar, cât și biroului de presă al Parlamentului, deputata Partidului Naționalist Autoritar și mare luptătoare pentru libertate nu s-a închisit să răspundă. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
E 7 și aproape 30 de minute, suntem pe finalul acestei emisiuni.
Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Ceapaș și Veceaslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc multă sănătate tuturor. Aici e Radio Europa Liberă.